3 минути след 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Категорични действия срещу членовете на БСП, подкрепещи АБВ, се обявиха участници в днешното национално съвещание на партията в Пловдив. Други от регионалните партийни лидери са поискали на този етап те само да бъдат призовани да оттеглят подкрепата си. Решението на Ивайло Калфин е глупово, неясно мотивирано и е тежка политическа грешка, заяви пък лидера на БСП Сергей Станишев, коментар за АБВ пред медиите.
Това решение за мен е глупаво политически, тежка политическа грешка, не е ясно мотивирано. В крайна сметка не е ясно мотивирани са позициите и аргументацията, която се изразява от членове на БСП, какъвто Ивайло Калфин не е, които заявяват, че подкрепят и ще работят за тази листа на АБВ. Това действие е насочено срещу БСП. То обективно обслужва нашия основен политически опонент ГЕРБ, подкопава основите на правителството, крайна сметка издава и една политическа шизофрения и политически абсолютно неиздържан.
Станишев заяви, че по време на днешното национално съвещание, което бе закрито за медиите, не е чул изказване за подкрепа към АБВ от страна на общинските партийни съвети. Позициите варират от необходимостта от категорични действия и мерки срещу членовете подкрепещи АБВ до това те да бъдат апелирани да оттеглят подкрепата си. Лидера на БСП и председател на партията на европейските социалисти каза, че няма намерение да оставя партията в труден момент и ще направи така, че БСП да се представи като първа политическа сила на евроизборите. Станишев обяви категорично, че няма да оглави евролистата. Социалистите бяха посрещнати за националното съвещание Пловдив от десетина протестиращи срещу кабинета Орешарски, които се събраха спонтанно пред сградата на Пловдивския панаир, където се проведе форма. Ще бъде въведена частична регулация на тютюневия сектор, каза днес при посещението си във Варненското село Драндар депутата от ДПС и председател на парламентарната бюджетна комисия Йордан Цонев. Според него вече са набелязани около 7 точки за изпълнението на тази стъпка. Цонев посочи, че частичната регулация ще обхване изкупуването на тютюна, сключването на договорите с изкупвачите и сроковете за тяхната реализация. Според депутата, настоящите проблеми в сектора произтичат от пълната му либерализация, направена по времето на ГЕРБ. Тютюна е акцизна стока, така че няма да има правни проблеми с въвеждането на частична регулация, обясни Цонев. Той допълни, че вече е сезирал комисията за защита на конкуренцията, която трябва да провери има ли картелни договорки между изкупвачите. За създаването на АБВ Цонев посочи, че това са вътрешнопартийни битки. За мен големият въпрос е за кого ще бъдат гласовете, които движението ще получи на евроизборите. За управляващите или за опозицията от ГЕРБ, каза Цонев. По думите му, отговора на този въпрос всъщност ще покаже дали хората в АБВ наистина искат да реформират БСП или работят полза на Бойко Борисов. За ситуацията около Волен Сидеров, председател на бюджетната комисия посочи, че ДПС има ясна и принципна позиция и ще подкрепи свалянето на имунитета му, ако той сам не се откаже от него. Йордан Цонев гостува в родното село на Ахмед Доган за курбана, който майката на почетния председател на ДПС даде за здравето на сина си. Демире Доган почета годишнината от покушението на сина и с церемониално заколване на две телета. Тя посочи, че през годината от инцидента до сега е било много трудно, както би било на всяка майка. България е единствената страна с преходен период за тютюна в цяла Европа. По време на преговорите извоювахме такъв период за тютюна с такова съдържание на катран, каквото е производството именно тук в България. Това трябваше да е от полза за местните производители, но управляващите след това не се възползваха от това предимство, за да подобрят положението на българските тютюнопроизводители. Това каза председателя на движение България на гражданите Мадлена Кунева на пресконференция в Благоевград с участието на лидери и представители на партиите от реформаторския блок. Тефлона е покритие за домакински нужди, не за политически. И не прави чест на управляващите партии да отмиват от себе си всякаква отговорност, каза Кунева, по повод водената година наред политика, да се държат производителите на тютюн като крепостни на ДПС. Кунева подчерта, че извън европейските правителството сега нямало никакви други инвестиции. Листата на реформаторския блок ще бъде готова до средата на следващия месец. Целта е спечелването на максимално повече мандати, като реалистичната към този момент е за 4 евродепутати, каза в Кюстендил Найден Зеленогорски. В момента сме трета политическа сила, но ще спорим и за второто, и за първото място. Хората искат нормален живот и морал в политиката. Ние не сме се отказали да търсим предсрочни парламентарни избори и такива ще има най-късно до края на годината, прогнозира бившият кмет на Плевен. Лидер на движение България и на гражданите Меглена Кунева каза чувство за хумор, че реформаторския блок идва винаги на време. Иска реформи, реформи в правосъдието, държавната администрация, образованието и здравеопазването и икономиката. Държавата трябва да укротява големите и да дава рамо на малките. България загуби предприемаческия си дух, търсят се партийни и други връзки за печелене на обществени поръчки, коментира още Кунева. Евродепутат Светослав Малинов бе категоричен, че разговори за коалиране с ГЕРБ са преждевремени, както и че предсрочни избори за Народно събрание ще има, ако не 2-1, то до края на годината. На въпрос на Дари как ще бъде определен водача на листата за евроизборите и няма ли да има сърдити от подредбата, Малинов отговори. Ние ще имаме най-силната листа и тя ще бъде съставена болезнено прозрачно с най-доброто от няколко партии. Наясно сме защо сме в коалиция, осъзнали грешките си след последните избори. Отговорността ще е прекалено голяма, за да говори някой за собствената си партия или персона. Подкрепата на атака към ДПС е политическа уродливост. Политическата природа на Европа не търпи такова за задкулисие и безпринципност, пък допълни Миглена Кунева. Кмета на София Йорданка Фандукова помоли стомичани да ползват алтернативни маршрути и да избягват района на семинарията. Причината е, че заради ремонта на ключовото кръстовище там скоро за колите ще бъде предвидено само по едно платно. Фандукова каза, че образуването на тапи е неизбежно, докато не приключи работата на обекта. Очаква се това да стане до края на юли. Чуйте какво ще каза Фандукова.
Това, което аз поисках да се работи с удължено работното време, сутрин от 7, вечер поне до 8, за да може наистина да по-бързо, възможно по-бързо, разбира се, при спазване изискванията за качество, да приключи обекта, тъй като затруднено е движението, безспорно. И, за съжаление, ще стане още по-затруднено. След февруари всъщност ще се движат автомобилите в едно платно и по Симеоновско шосе и Стоян Михайловски, защото трябва вече да започне монтажа. Така че да информирам гражданите с молба да ни извинят. До юни месец някъде и във всички посоки ще се движат автомобилите в по едно платно, което означава, че всички, които имат алтернатива, ще ги моля да я използват в нея, за да може да не стават тези огромни тапи.
След оспорвани избори, проведени днес в сградата на Светия Синод, мелнишкият епископ Серафим бе провъзгласен за нов еврокопски митрополит. Гласовете на митрополитите, участвали в избора, се разпределиха първоначално поравно между двамата кандидати – Серафим и Браницки епископ Григорий. С решаващия глас на негово светейшество българския патриарх Неофит обаче, Серафим официално глави епархията и наследи покойния дядо Натанаил. Репортаж на Димитър Панев.
От името на Светия Синод на Българската православна църква прогласяваме за канонически еврокопски митрополит преосвещение мелнишки епископ Серафим.
По 6 митрополитски гласа получиха днес мелнишкият епископ Серафим и браницкият Григорий. Самият патриарх Неофит призна, че очаквал до известна степен оспорван избор.
Така е според устава, в която страна гласува патриарха, неговият глас се брои за два.
Сградата на Светия Синод се оказа тясна за стотиците миряни от Неврокопската епархия, решили в неделния ден да посетят столицата, за да поздравят новия си духовен водач. Той пък от своя страна им благодари сърдечно.
Най-напред да благодарим на Бога за този избор, за доверието, което ни гласува Негово Светейшество и синодалните архиереи, за доверието на епархийските избиратели и за любовта на целия народ от Неврокопска епархия, с която приемат този избор. Надяваме се, молим се с Божия помощ нещата да продължат в традициите, в духа, в който работеше и блажено починалия Неврокопски митрополит Натанаил, за благопреуспяването на епархията и духовното израстване на християните в нея.
Като смирен, честен и земен човек описа новия митрополит богословът професор Иван Желев. Според него обаче една част от митрополитите не гласували по съвест нито сега, нито преди месец по време на избора за варненски митрополит.
Тя е една и съща група, която гласува просто на тук. Тези хора, които на предишния избор гласуваха за това, за Серафим, сега гласуват обратно. Тоест явно, че гласуват се по целесъобразност, а не по съвест.
Преди седмица Серафим и Григорий бяха избрани за двамата кандидати за престола. По време на епархийските избори в Гоце Делчев епископ Серафим получи 30 гласа, а игуменът на Троянския манастир Григорий 19. От синода допълват, че новият неврокопски митрополит Серафим ще бъде въдворен в края на идната седмица.
25-та годишнина от емблематичната закуска на президента на Франция Франсуа Митеран с 12 български интелектуалци беше отбелязана със среща в резиденцията на френския посланик тази сутрин. На нея присъстваха президента Росен Плевнелиев, предшествениците му на поста Георги Първанов и Жельо Желев, който е и от сред участниците в закуската с Митеран, както и други двама участници в нея през 1989-та, режисьор Анжел Вагенщайн и журналиста Купринка Черменко. Присъства и френския министър по европейските въпроси Тиери Рапантен, който пристигна в София специално за отбелязването на годишнината. С визитата си през януари 1989 Митеран става първият френски държавен глава, посетил България. Посещението му се счита за тласък по пътя към демокрацията в страната ни. То се помни именно с прочутата закуска на 20 януари с български интелектуалци и дисиденти в резиденцията на френския посланник. Президентът Желев сподели пред журналисти, че днес е разказал за срещата с Митеран преди 25 години. Изтъкнал е полезността за българската демокрация на визитата на президента на Франция, държава, която за България винаги е била с голям авторитет. Оценките за днешна България са много различни. Много неща, които трябваше да станат, не са станали и затова ние не сме доволни от нашето положение сега, но с емоция тези неща не се решават. Трябва да се бачка, каза Желю Желев. Според него икономическият преход у нас не е направен както трябва и заради това в доста отношения нашите демокрации и формално. Като нямаш хляб, като не ти стигат парите за ток, за неща от първа необходимост, естествено не е пълна демокрацията, посочи още доктор Желев. Трябва икономическият преход да го направим както трябва, допълни той. По думите му, демокрацията има нужда от здрава икономическа основа и от сигурност в тази област. Около 4 сутринта на 20 януари се очаква да започне матча на Григор Димитров за място на четвъртфиналите на открито първенство на Австралия, с което той може да стане първият български тенист и достигал до тази фаза на турнир по подобен ранг. Българина излиза срещу испанеца Роберто Баутиста Агут. Срещата може да започне малко по-късно при по-драматичен развой на матча преди това на същия корт. Димитров в момента е 22-ри световната ранг листа, испанеца 62-ри. Той обаче не бива да бъде подценяван, тъй като очевидно е в добра форма, след като по пъти си до сега отстрани световния номер 5 Хуан Дел Потро, пък миналата седмица игра полуфинал на турнира в Окланд. Двамата до сега имат общо 3 мача, но само един на ниво Мастърс. Той е миналата година в Пекин, когато Агут побеждава Григор 6-4-6-2. В далечната 2008, когато Григор е само на 17, испанецът печели още веднъж 6-4-4-6-6-2. А през 2010 в Орлеан българина постига единствената си победа срещу този съперник с 3-6-6-2-7-6.
Времето.
През нощта ще е облачно, на много места с преливни дъжд. В източната половина от страната ще духа долнаря вятър от юг-запад. Минимални температури от 3 до 8 градуса, в София около 3. В сутринта валежите от запад ще спират, облачността ще започне да се разкъса и времето ще намалее до предимно слънчево. Повече ще спре да вали в източните райони. В западната половина на Дунавската равнина ще се задържи с ниска облачност и там дневните температури ще са по-ниски от 6 до 8 градуса. В останалата част на страната максималните ще са между 11 и 16, София около 11. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име.